Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. 20 gündür ki, Xəzərdəki platformada neft hasilatı dayanıb. Bakıdan Naxçıvana yeni avia reys açılır. Dünya birjalarında eniş davam edir. Rusiya Gürcüstanı yeni hərbi əməliyyata təhrikdə ittiham edir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
20 gündür ki, Xəzərdəki platformada neft çıxarılmır. Hasilat Mərkəzi Azəri platformasında qaz sızmasından sonra dayanıb. Ülviyə Əsədzadə xəbər verir.
20-ci gündür ki, Xəzərdə iki platformada neft çıxarılmır. Mərkəzi Azəri platformasında qaz sızmışdı deyə burada hasilatı dayandırıblar. Qərbi Azərdə istehsal olunan neft Mərkəzi Azəridə texniki emaldan keçdiyinə görə burada da hasilatı dayandırıblar. BP şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tamam Bayatlı deyir ki, hələ ki platformalarda təmir gedir. Təmirin nə vaxt bitəcəyi məlum deyil. İndi Bakı-Ceyhan kəmərini ancaq 3 platformadan çıxan nefti vururlar.
Bunlar Çıraq platformasıdır, Dərin Sulu Güləşli platformasıdır və Şərqi Azəri platformasıdır. Bakı Tbilisi Ceyhan ixrac kəmərinə həmçinin Şahdəniz dən hasil olunan kondensatda vurulur.
Tamam Bayatlı, platformalarda qaz sızması sentyabrın 17-sində baş verib.
Ülviyə Əsədzadə, bugündən Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə yeni sərnişin avia reysi açılır. Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib ki, bundan sonra Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə 6 yox, 7 reys olacaq. Hazırda Azal ölkə daxilində Bakı-Gəncə və Bakı-Zakatala sərnişin reyslərini həyata keçirir. Bu yaxınlarda Bakı-Lənkəran reysinin açılması nəzərdə tutulub. Bu barədə Məhərrəm Səfərli deyib.
Həftədə 2 reys, 2-6-cı günlər. Qiyməti 82 manatdır, ora və geriyə. Təzə təyyarələr alandan sonra Allah qoysa uçacaq Moskvaya yəqin. Lənkəran, Moskva, Lənkəran, bəli.
Bunu Məhərrəm Səfərli deyib Azalın mətbuat xidmətinin rəhbəri. Avropanın fond birjalarında bu səhər səhmlərin qiyməti açığa qalxandan sonra yenə düşüb. Bununla da Avropa birjaları Asiya birjalarındakı enişə qoşulub. Ancaq bu dünən panikaya yaxın enişlə müqayisədə o qədər də böyük geriləmə deyil. Körfəz ölkələrinin ən böyük birjası olan Səudiyyə Ərəbistanında səhmlərin qiyməti 9% düşüb. Bugün Avropanın maliyyə nazirləri ikinci gündür ki, öz danışıqlarını davam etdirirlər. Onlar dünən söz verdilər ki, Avropanın heç bir böyük maliyyə qurumunun dağılmasına imkan verməyəcəklər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi Gürcüstana sülh sazişini pozmaq istəyində yeni hərbi əməliyyata təhrik eləmək cəhdində ittiham edib. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı 7 rus əskərinin Cənubi Osetiyada partlayışda həlak olmasından 4 gün sonra verilib. Dünən Abxaziyada bildirib ki, onun bir sərhəd gözətçisi Gürcü polisi ilə atışmada ölüb. Gürcüstan Rusiyanın ittihamlarını qəbul eləmir. Gürcüstan tərəfi bildirir ki, Moskva sülh sazişini pozmağa bəhanə axtarır. İstəyir ki, qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxarmasın. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates Avropa ölkələrinə səfərə başlayıb. Bugün o Kosovaya gəlib. Gates deyib ki, onun Kosovaya səfəri Kosovanın müstəqilliyinin əleyhinə olan Rusiyaya mesaj göndərmək deyil, sadəcə Amerika əskərlərinə baş çəkməkdir. Amerikanın Müdafiə Naziri Cuma axşamı Budapeştdə NATO ölkələrinin müdafiə nazirlərinin 2 günlük toplantısına qoşulacaq. Gözlənilir ki, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Rusiya-NATO münasibətləri bu toplantının əsas mövzusu olacaq. Amerikanın Müdafiə Naziri Robert Gates onda deyib ki, Əfqanistandakı yaraqlılar hökumətlə işləsələr ölkənin gələcəyinin bir hissəsi ola bilərlər. Gates bu sözləri Səudiyyə Ərəbistanında Talibanla Əfqanistan hökumətinin danışıqlarından sonra deyib. Bugün iki Yapon alimi və Amerikadan olan Yapon mənşəli daha bir alim fizika üzrə Nobel mükafatı alıblar. Onlar 1 milyon 400 min dollarlıq mükafatı böləcəklər. Yaponiyadan olan Makoto Kobayashi və Toshihide Maskawa, Amerikadan olan Yoichiro Nambu Nobel mükafatını kvarklar haqqında işlərinə görə alıblar. Onların tədqiqatları maddənin fundamental hissəciklərinin öyrənilməsində yeni yolun başlanğıcı hesab olunur. Bugün Amerikada prezidentliyə namizədlərin debatıdır. Demokrat Barack Obama ilə Respublikaçı John McCain Nashville şəhərində üz-üzə gələcəklər. Rəis oğullarına görə hələlik Obama qabaqdadır. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
İşdən sonra 12-ci saatına biz keçirik. 101.7 FM dalasında siz bizim radyomuza qulaq asma imkanındasınız. Bu saatte biz müzakirə edəcəyimiz məsələ banklarla bağlıdır. Sözün açığı dünyada baş verən proseslər, birjalarda olan qiymətlər, bəlkə də ilkin baxışdan hər bir dinləyici üçün uzaqdan və onun cibinə birbaşa yaxın olmayan məsələ kimi səslənə bilər. Amma əmaları çoxdur bu məsələdə və nə dərəcədə yaxınlıq var Azərbaycanda yaşayanların ciblərinə və banklarda baş verən proseslər siyasi nöqtəyə nəzərdən nə dərəcədə seçki prosesi ilə bağlı deyil və birbaşa dünyada baş verən maliyyə böhranı ilə bağlıdır. Bu haqda birazdan studiyamızın qonağı olacaq İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə biz danışacağıq.
101.7 FM.
Amma əvvəlcədən sizə mənim ümumi sualımı ünvanlayayım ki, elə indidən öz fikirlərinizi bizə göndərə bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz. Banklara, Azərbaycan bankalarınıza, ümumiyyətlə banklara inamınız, etibarınız varmı? Ya yox və niyə? 436-7741 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Birazdan birbaşa bu mövzuya biz keçiririk.
Oğlun yazır ki, yenə də məzuniyyətə gələ bilməyəcək.
Bir çay ver görək.
300-dünüz, nə həsrət qalmışıq.
Mən sizə dedim axı, onun ayağını kəndirləmək lazımdır.
Azərbaycan ailəsində demokrasiya nə dərəcədə oturuşub? Onu patriarchal adlandıranlar hansı arqumentə söykənirlər? Azərbaycan gənc öz ailəsini necə görür? Onun nəyini dəyişmək istəyir? Nəyin necə var elə qalmasını arzulayır? Və nəhayət, Azərbaycanlı atanalar öz övladlarına köhnə fikirli görünməkdən çəkinirlər.
Mən evlənmirəm.
Evlənəcəksən.
Evlənməyəcəyim.
Evlənəcəksən.
Evlənməyəcəyim.
Mənə Şirin oğlu Şirin kişi deyərlər. O saat qulaqlarından divara mıxlayaram.
Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramının 8 oktyabr qonaqları Gənclərin Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzinin keçirdiyi Azərbaycan ailələrində islahata ehtiyac varmı müzakirəsinin iştirakçıları olacaq. Bizə zəng çalın. Sizcə Azərbaycan ailəsinin hansı xasiyyəti mütləq dəyişməlidir? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
İlham Əliyevin seçki qərargahı harda yerləşir?
İlham Əliyevin seçki qərargahının yerini bilsəydim, ora mənim çox şikayətlərim var bu dövlət məmurlarına.
Müsadirə olunan silahlar hara gedir?
O cinayətlər necə ki, qeydiyyatdan gizlədilir, o cümlədən tapılan silahlar da qeydiyyatdan, yəni gizlədilir, yəni belə hal var.
Və xidmətini başa vuran əskərləri evə niyə buraxmırlar? Bütün bu sualların cavabı bugün axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramında nələr olacağı Rövşən Qəmbərovla birlikdə axşam saat 8-də xatadım 8 xəbərlərindən sonra siz indi eşitdiniz. 101.7 FM dalısı Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir və yaxın dəqiqələrdə biz banklar barədə danışacaq ki, bank sektorunda Azərbaycanda əslində nə baş verir və nə dərəcədə bu proseslər nə ilə bağlıdır? Studiyamız qonağı İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun. Mən dinləyicilərə sual vermişəm ki, ümumiyyətlə banklara etibarınız varmı, inamınız var, yoxsa yox? Və niyə? O məsələləri dinləyicilər 436-7741-ə zəng edib cavab verə bilərlər və 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan SMS göndərməklə. Mən nəyə çatdıracağım, o fikirlərə efirə səsləndirəcəm, çünki bir çox SMS-lərinizi siz sual şəklində təqdim edirsiniz dinləyicilər və bu suallara ilə cavab da vermək lazımdır. İndi Qubad bəy nə qədər qısa, konkret cavab verəcək, kifayət qədər böyük qlobal məsələlərə, ondan da bir çox məsələlər asılır. Ona görə inciməyinizi xahiş edirəm. Qubad bəy, Azərbaycan bank sektorunda baş verən proseslər, indi nə proseslər konkret olaraq baş verir, bəzi məqamları aydınlaşdırarsınız. Bu məsələlərin səbəbindən birinci növbədə soruşmaq istərim. Çünki iki fikir var. Hansı ki, dərhal diqqətdədir. Biri qlobal məsələlər, maliyyə böhranı dünyada baş verən qlobal şəkildə. Bir də Azərbaycan daxilində baş verən seçki prosesi ki, bütün bank sektorundakı dəyişikliklər və gözlənilməz addımlar məsələn prezident seçkilərinə bağlıdır və prezident seçkilərindən sonra yenidən öz axarı ilə davam edəcək. hansı daha doğrudur?
İkinciyi kənara qoyaq, tamam. Yəni mən ikinci ilə bağlı bəri başdan bir mütəxəssis kimi, iqtisadçı kimi deyərəm ki, heç bir əlaqə, heç bir onunla deyək ki, bağlılıq yoxdur.
Siyasi səbəb düzgün deyil.
Siyasi səbəb düzgün deyil. Bu sırf iqtisadi məsələdir və Azərbaycan banklarının bugünkü durumunu zaman-zaman Azərbaycan gerilən bank siyasətinin məntiqi nəticəsi hesab eləmiyorlar. Bilirsiniz vəziyyət necədir? Azərbaycan bankları bu günləri təxminən 9,3 milyardlıq bir aktivlərə malikdir. Bu elə də böyük bir pul deyil, sizə deyim ki, yəni ümumi daxili məhsulda 38% eləyir.
Amma baxmayaraq
ki, bank kapitalının ümumi daxili məhsulda payı inkişaf etmiş ölkələrdə ümumiyyətlə 100% keçir. Məsələn, Qazaxıstan inkişaf etməkdə olan ölkədə orada 110%-dan çoxdur. Yəni onun banklarının kapitallaşma səviyyəsi ümumi daxili məhsuldan da çoxdur. Azərbaycanda birinci az kapitallaşma səviyyəsi olan banklar və eyni zamanda bu kapitalın da xüsusilə də böyük hissəsi borc kapitalı və borc kapitalının da 3 manatından biri belə demək mümkündürsə xaricdən cəlb edilmiş vəsaitlər. Yəni bir daha aydılar ki, Azərbaycan banklarının xaricdən aldığı ucuz və riskli maliyyə onların yaratdığı borc ilə Azərbaycan dövlətinin borcu qədərdir. Təxminən 2 milyard dollar banklarımızın borcu var. Azərbaycan dövlətinə demək olar ki, elə bir o qədər biraz demək olar çoxdur. Yəni Azərbaycan dövlətinin xarici borcu qədər banklarımız borclamaya gediblər. Nəyə görə? Ona görə ki, Milli Bank heç bir məhdudiyyət qoymayıb borc almaya və burada heç bir normativ yoxdur və burada heç bir norma yoxdur. Azərbaycan bank bazarında, daxili bazarda depozitlərin faiz dərəcəsi yüksəkdir. Çünki söhbət gedir, eləsi var ki, 22%-dən danışır. 22% çox bahalı bir vəsaitdir onu cəlb eləmək üçün banka. Bu bahalı vəsaiti qoyublar kənara, heç kəsə maraq yaranmayıb depozitləri cəlb eləməyə. Cəlb edənlər də hesab edirlər ki, yüksək faizlərlə depoziti cəlb eləmək lazımdır. Bəzi banklarımız üst tutublar, belə demək mümkünsə, qərbə və beynəlxalq maliyyə korporasiyalarına və digər belə banklara ki, o bankların faizi belə deyim,
aşağıdır
və o aşağı faizi gətiriblər Azərbaycana və birdən-birə bank sistemində məlum olubdu ki, bu bir bankın ümumiyyətlə hər bir müəssisənin iki tərəfi var da, özünün balansının aktivi var, pasivi var və məlum olubdu ki, bu bankın deməli pasiv hissəsində onun borçlarının 84% kapitalının 84% borç vəsaitləridir. Yəni bunun özününki deyil. Cəm 16% öz vəsaitləri var. Və bu bankların deyək ki 84% borç kapitalında təxminən 33% xaricdən alınmış borç vəsaitləridir. Yerdə qalanlar da deyək ki əhalinin depozitləridir, əmanətləridir. İndi bu bunun bir tərəfinin problemidir. Digər tərəfinin problemi o nədən ibarətdir? Çox keyfiyyətsiz bir kredit portfelinə malikdirlər. Yəni mən deməzdim ki, xüsusilə də riskli, amma çox keyfiyyətsiz. Bu kredit portfelinin əsas hissəsini təşkil edir qeyri-real sektora qoyulmuş kreditlər. Yəni bunun 37,2% ev təsərrüfatları. Əhali alıbdır bunu, məişətə xərcləyibdir, istehlakə xərcləyibdir. Biri maşın alıb, o birisi məişət avadanlığı alıb, başqa birisi gedib özünə telefon alıb, mebel alıb. Yəni belə şeylərə xərclənib pullar, hansı ki iqtisadiyyatda əlavə heç bir dəyər yaratmayıbdır və qeyri-məhsuldar xərclər hesab olunur və eyni zamanda 24% də gedib ticarətə və servisə. Üstə gələndə 60% keçdiyi, cəmisi 6% gedib istehsal sektoruna, 3,8% kənd təsərrüfatına, 6-7% gedib tikintiyə, o qədər də demək olar nəqliyyat rabitə, yerdə qalanlar da energetikaya. Və bu keyfiyyətsiz bir kredit portfeli.
O məsələlərin xırdaları barədə danışaraq dinləyicilər öz fikirlərini göndərir. Cavid yazır ki, yox, etibarım yoxdur, çünki Azərbaycandakı banklar çox zəifdir, maliyyə problemləri var, heç kəs onlara inanmır. Sevda xanım yazır, nəhayət istehlak krediti adı altında mədəni cibgirlik dayandı. İnamım yoxdur. 10 gün qabaq bankomatlardan 1 manat da çıxara bilmirdim. Niyə? Sual yaranır. Digər dinləyici yazır ki, artıq pulum olsaydı, banka qoymaqdansa şəxsi biznes qurardım. Bank faizi maksimum 20-dir. Mən isə biznesdə sərmayəmi ən azı 200% artıraram. Bax, belə yanaşmalar da var. Telefon xəttində bizim dinləyicimiz var. Efirə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam, əleyküm.
Salam, özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm.
Tahirə xanım.
Buyurun, Tahirə xanım.
Mənim 80 yaşım var.
Bəli, işləyirik.
53 il iş stajım var. Orta tip işçisiyəm. 70 manat maaşım olub mənim.
Bəli.
O 70 manatdan mən 10 il, 53 il ərzində 10 min pul yığmışam. Prosta mən mətələm ki, prezidentimiz deyir ki, bizim büdcədə 20 milyard pulumuz var. Bu bizim kimi bədbaxtların 15 ildir nöş pullarını vermirsiniz.
Aydındır. Minnettarım. Teşekkürler Tahir Hanım. Böyle bir ritarik suala bugüne kadar Milli Meclis'te cevap tapabilmir sözün açığı ama Gubat Bey.
Yani tabii ki Tahir
Hanım. Nobel mükafatını daha görmek istiyorsunuz da buyurun.
Tahir Hanım'ın koyduğu bu mesele zaman zaman müzakir olunur o cümleden bu radyoda ve biz münasebetimizi bildirmişik ama yine sadece olarak ben demek istedim ki burada Tahir Hanım hiçbir maliyyə problemi yoxdur. Yəni o vəsaitləri bir ilə qaytarmaq tələb olunmur. Vəsaitləri indi 15 il üstündən keçib qaytarsaydılar yəqin ki bitirərdilər. İndən belə də qaytarsalar bir 5 ilə 8 il o vəsaitləri ünvanına çatdırmaq mümkündür. Və mən hesab edirəm ki bu maliyyə problemi deyil və vəsaitləri ümumiyyətlə qaytarmaq niyyəti yoxdur. Çünki niyyəti olsaydı ən azı kapital bankın özəlləşdirilməsi zamanı nəsə düşünmək olardı. Düz deyirlər ki pulu birdən-birə əmanətçilərə qaytaranda inflyasiya yaranacaq, istehlak artacaq, amma pul qaytarmazlar. Kapital bankı özəlləşdirdilər, onun formaları vardı, qiyməti kağızlar verə bilərdilər ki, bir ildən, üç ildən sonra onu biz pula çevirə bilərdik. Yəni belə variantlar kifayət qədər çoxdur. İstəsələr hökumətdə də ağıllı adamlar var, düşünüb tapardılar. Məsələn, maraq yoxdur. Mənə gəlir ki, daha çox siyasi məsələdir, o nəinki iqtisadi məsələdir. Mən yeri gəlmişdim, o Sevda xanımın da bayaq bir sualı var idi.
Bəli.
Mesaj göndərmişdi bizə ki, bankomatdan pul çıxara bilmir və bu bayram ərəfəsində baş verdi. Əslində qalsa mən sizə deyim ki, mənim bayaq danışıqlarımla o bankomatdakı pul arasında elə bir əlaqə yoxdur. Nəyə görə? Çünki Azərbaycanın nağdı pulun kütləsi çox böyük sürətlə artır. Təsəvvür edin ki, qeyri-nağdı pul 1.4 dəfə artıbdır bir il ərzində, nağdı pul 1.9 dəfə. Yəni nağdı pula problem yoxdur. Sadəcə problem nədən ibarətdir? Problem ondan ibarətdir ki, bir koordinasiya olmuş, əlaqələndirilmiş hökumətin işi yoxdur. Bir tərəfdən Nazirlər Kabineti qərar verdi ki, vətəndaşların istirahət hüququnu təmin etmək üçün biz Ramazan bayramının birinci gününü, yəni həftənin birinci gününü şənbə günü işləyirik ki, 3 gün insanlar dincəlsinlər və buna bank sektoru bu qərara uyğun hərəkət eləməlidir, nəzərə almalıdır. Yəni bank sektoru ən azı bilməlidir ki, qabaqdan bayram gəlir, şirkətlər həmişə adətən verdikləri ənənəvi olaraq əməkləri ayın 1-5 ərəfəsində verdilər. İndi bayrama görə, çünki 1-2-si düşür bayrama, bir çox şirkətlər öz əməklərini ayın axırında verdilər və birdən-birə nağdı pula tələbat yarandı və bu nağdı pula tələbatı təmin etmək də bu bankların borcudur da. Bunlar öz işlərini bitirmiş hesab elədilər ayın 27-sində və onunla da problemləri biz başladıq müşahidə eləməyə. Yəni burada sadəcə olaraq ondan irəli gəldi ki, problem bu hökumətin işi arasında bir əlaqələndirmə yoxdur və Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına uyğun olaraq banklar öz işini, öz funksiyasını lazım səviyyədə yerinə yetirmədilər. İndi mən bank sektorundakı vəziyyətin təbii ki tənzimlənməsinin tərəfindəyəm, çünki bu vəziyyəti belə davam etdirmək olmaz. Bu bankların özü üçün də böyük zərbədir. Azərbaycan banklarının iki cürə gəlirləri var da. Biri var faiz gəlirləri, krediti verir əvəzinə kreditin faizini alır, o da bunun gəliridir də, qazancıdır. Bir də var ki, qeyri-faiz gəlirləri. Bank gedir investisiya qoyur, bank valyuta ilə əməliyyat aparır, nə bilim dollar alır, avro satır, avro alır, dollar satır, məzənnədən qazanır. Bank hansısa bir komission xidmətlər göstərir, oradan komission haqqlar alır. Bizdə Azərbaycan banklarında ümumi götürəndə əsas gəlirlər faiz gəlirlərindən formalaşır. Yəni faiz gəlirləri faiz xərclərindən çoxdur. Qeyri-faiz gəlirləri qeyri-faiz xərclərindən azdır. Qeyri-faiz xərcləri də nədir? Bankın saxlanılması xərcləridir, onun işçilərin əmək haqqlarıdır, digər məsələlərdir. İndi faiz gəlirləri bağlanıb, banklar kredit vermirlər. Özür mən sizə deyim ki, birinci o bank kreditləri dayandırdı ki, o bank Azərbaycan bazarında ən çox xaricdən kredit cəlb eləmişdi. Yəni birinci o gördü təhlükəni. Özü o kifayət qədər mötəbər bankdır.
Nədən pul yoxdur?
Yəni bu sadəcə olaraq bir də baxdılar ki, iqtisadiyyata qoyulmuş kreditlərin böyük bir hissəsi, yəni bayaq dediyim kredit portfelinin böyük bir hissəsi keyfiyyətsiz portfeldir və digər bir tərəfdən bizim dünya bazarında gedən proseslərlə əlaqə yaradan əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, aldığımız kreditlər, o maliyyə institutları, bizim bankların belə deyək ki, tərəfdaşları, onlar dünya maliyyə bazarında iştirak eləyirlər. Və biz onlardan kredit götürəndə biz də dünya maliyyə bazarında gedən proseslərə daha bağlı oluruq. Nəinki biri var daxil olsun, avtonom olsun, dünya maliyyə bazarından tamam kənarlaşmış, tədric olunmuş bir sistem olsun. Amma bu kreditlərin götürülməsi bizi apardı, dünya maliyyə bazarından bir tərəfdən bu bağladı. Digər tərəfdən nə bağlayır bizi dünya maliyyə bazarında gedən problemlərlə? Bizim depozitlərin 57%-i valyuta inandı. Mən başa düşə bilmirəm, şəxsən bizim Azərbaycan vətəndaşları. Mən şəxsən dəfələrlə onlara demişəm ki, depozitlərinizi manatla qoyun. Axı manat möhkəmlənir, dollar ucuzlaşır. Nə ağılla aparıb banka dollarla pul qoyurlar. Dollarla pul qoyanda bir tərəfdən dolların ucuzlaşmasından itirirsən, məzənnə fərqindən. Digər bir tərəfdən də faiz elə də yüksək deyil. İndi 57% dollarla qoyulub depozitlərin. Təxminən də 4 milyard deməli, manat səviyyəsində bizim əhalinin banklarda depoziti var. O əvvəl batan əmanətləri demirəm. Yəni söhbət son dövrlərin depozitlərindən gedir. Və indi o depozitlərin də 60% qədər valyutanın olduğuna görə o da dünya maliyyə bazarlarının əlaqəli deməli, proseslərə cəlb olunur. Çünki valyutaların bilirsiniz ki, kursunda çox ciddi dəyişiklər gedir. Neftin qiyməti ilə bağlılıq var, digər məsələlər.
Aydın Quba Dibadoğlu xatadam studiyamızdadır. Sual vermişəm dinləyicilərə, banklara etibar edirsinizmi ya yox və niyə? Yazırlar, banklar milləti əmirlər, batmaqları xeyirlidir. Bunu Rauf yazır. Nənəmin 102 yaşı var, bunu Akşın yazır. Ağbirçənin Sovet dövründə 1000 əziyyətlə topladığı kəfən pulunu neçə illərdir ki, bankdan geri ala bilmir. Məgər bu yaşda alının pulunu dövlətimizin imkanı yoxdurmu ki, qaytarsın? Banklarımıza necə inanaq? Ramir isə yazır ki, çox qəribə bir vəziyyətdə gedirsən kredit almağa, onu da bank şapkasız vermir. Qəribəsi də odur ki, çox adam da şapka verib alır. Korrupsiya banklara girib. Daha bir dinləyici telefon xəttindədir bizimlə. Bu gün efirdə. Sər vaxtınız xeyir.
Sər vaxtınız xeyir.
Özünüzü təqdim edin, xahiş edin.
Adım Zülfüqardır.
Buyurun Zülfüqar bəy.
Sizi də qonağınıza salamlayıram.
Təşəkkürlər, buyurun.
Sual qoymuşsunuz ki, banklara inamımız var. İnamımız yox.
Niyə?
İkincisi də ki, elə pulumuz da yoxdur ki, banka qoymaq. Banka qoymaq heç sərf eləmir ki, yəni ki, illik inflyasiya o qədərdir ki, heç onun bankın sərf verdiyi pulu ödəmir. Qaldı ki, sizin indi bayaq dinləyiciniz zəng vurmuşdu ki, bizim o banklarda batan pulları havaq qaytaracaqlar. O, xalqın iradəsindən asılıdır. O vaxt hasan ki, xalq iradəsini ortaya qoyub, 1,2 milyon əhali qalxıb tələb eləsə, elə həmin tələb elədiyi günündə həmin o banklarda batan pulun istədiyi qədər də faizindən ala bilər. Ona görə ki, 4,2 milyard pulu 800 milyon manatla hələ qaytarmaq istəmirlər. Gözləyirlər ki, o təmiz pulu olsun, ondan sonra qaytarsınlar.
Aydındır, minnətdaram. Təşəkkürlər fikirlərinizə görə. Bu da bir bir yanaşmadır herhalde.
Qubad mesajda buyurun. Yazılanlara münasibət bildirmək istəyirəm. Mən bala istəyirəm ki, iki şeyi bir-birindən ayıraq da. Bu əmanətlər məsələsi indiki bankların adiyyatı olan məsələ deyil. Onun əlaqəsi var Kapital Bankla, əvvəl Əmanət Bankı idi. İndi onu özəlləşdirdilər, elədilər özəl bank, yəni dövlətsizləşdirmə gedibdi. Ona görə biz banklara etibarız verdiyəndə cəmaat həmişə fikrini yönəldir ki, banklarda əmanətimiz batıbdı. Ona görə bu banklara da etibar eləməyə dəymir. Düzdür, mən bilirəm ki, o banklar da, Vahid Bankı da, Xəyal Bankı da indiki bank sisteminə çox böyük zərb olub vaxtı ilə. Yəni ki, insanların etibarın qazanmasında xeyli problemlərlə qarşılaşıblar. Digər bir tərəfdən orada bir qeyd oldu ki, yəni ki, banklar bizi soyurlar, banklar batsa daha yaxşı olar. Yəni, mən o fikri də bölüşmürəm.
Nədən? Deyirlər, böhran yaxşı
təsir. Yox, yox. Banklar əvvəla iqtisadiyyatın qan damar sistemidir.
Bəli.
Və iqtisadiyyatda bir domino effekti var. Əgər qan damar sistemi işləməsə, orqanizmi təbii ki, ölməlidir. Və bu sistemi biz batmağa qoymamalıyıq. Təbii ki, bu sistemi sağlamlaşdırmalıyıq. Çünki məsələ bundan ibarətdir ki, bax, indi gəlin belə bir təsəvvür edək də. İldən ilə tikintiyə gedən kreditlər artır. Və tikintinin də problemi yaranıb. Mənzillərini sata bilmirlər. Çünki mənzil elə baha qiymətədir, sahəsi genişdir və əvvəlki təklifin əsası da var idi. Çünki o zaman əlində pulları, imkanları olan adamlar var idi. Elə bahalı qiymətə mənzilləri aldılar. Yəni onda tələb var idi. Tələbin də bir həddi var. Tələb qutardı, tələb doydu. İndi həmin mənzillərə o qədər təklif də yaradıblar ki, yəni ki, həmin mənzillərdən təklif edənlərin sayı əvvəlki ilə müqayisədə çoxalır, ona tələb olanların sayı azalır. Çünki bir qrup adamdır, 5%, 10%, 3% getdi mənzillərini aldı. İndi o bahalı mənzillər qalıb da azı günə alan yoxdur və bu proses yer gəlmişən Qazaxıstanda da baş verir. Qazaxıstanda son bir ayda mənzillərin qiyməti 15% düşübdür və Azərbaycanda da mənzillərin qiyməti düşməli idi əslinə qalsa və iqtisadi baxımdan bu izah olunandı ki, bunun başqa variantı yox. Sadəcə mənzil düşən şirkətlər bazarı bölüşdürüblər. Bir oliqopol şirkətlərdir. Bir-biri ilə razılaşırlar ki, hələ bu qiyməti saxlayaq. Hələ bu qiyməti saxlayaq, amma bir tərəfdən də şirkətin də öhdəliyi var. Ay mənzil düşən şirkət. Sən bilməlisən ki, bu mənzili satmasan sabah krediti qaytara bilməyəsən və krediti qaytara bilməsən bankın problemləri yaranacaq. İndi bəzi tikinti şirkətləri məndə olan məlumata görə mal göndərənlərə borçları yalanıbdır, işçilərini ixsar eləyirlər. Eyni zamanda başlayıblar texnikalarını satmağa. Özü də birdən-birə gediblər, böyük pullar qoyublar, çox bahalı texnikalar alıblar, yüzlərlə, minlərlə. Elə şirkət var ki, 1 milyard manata yaxın texnikaya pul xərcləyib. Yəni təsəvvür edin ki, arxayın olubdur ki, bankdan kredit götürəcək, büdcədən pul gələcək və bu da öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Amma bu Azərbaycanda başa düşülmür ki, şirkət idarə eləmək, dövlətin iqtisadiyyatını idarə eləməkdən çətindir. Bunlar elə bilirlər, elə şirkəti pulu alırsan, krediti oradan gedirsən, bunu alırsan, o işi görürsən, bu işi görürsən. Digər tərəfdən mənzillərin qiymətinin ucuzlaşmasının başqa səbəbi də var axı. Mənzil alanların bir qismi yerli adamlar idisa, o bir qrup deyək, elitar, kübar adamlar, o adamlar ki, daha geniş, daha bahalı mənzillərə tələbatı var idi, ödəndi. Digər qrupu da Rusiyada yaşayanlar idi, orada qazandıqları pulları göndərirdilər. İndi Rusiyada da problemlər yaranıb. Rusiyada yaşayan iş adamlarının çox ciddi problemləri var və onlar artıq bu bazara pul göndərmək iqtidarına malik deyillər. Buna görə tikintinin problemi yaranır Azərbaycanda. Tikintinin problemi yaranırsa, tikinti hesablaşma baxımından bank ilə müəyyən çətinliklərlə üzləşə bilər. Bank əgər kreditdə faizi ala bilmədisə geri və eyni zamanda kreditdə görə əsas borcu geri ala bilməzsə, bank depozitləri verə bilməyəcək hesaba. Və depozitlərə görə yüksək faizlər dünyanın heç bir ölkəsində, yəni ki, rəsmi inflyasiya səviyyəsi 16% olan ölkədə 22% ilə depozit qəbul eləmirlər. Və bu onu göstərir ki, Azərbaycanda rəsmi inflyasiya 12 deyil. Azərbaycanda inflyasiya 16 deyil, yəni ki, əgər 22% depozitsə, bu deməkdir ki, Azərbaycanda inflyasiya 22-dən ən azı yüksəkdir.
Siz indi efirdə düstur bildirdiniz dinləyicilərə ki, hansı bank ən yüksək deməli depoziti təklif edirsə, o depozitin üstünə ən azı bir yarım faiz gəlib, əsl inflyasiyanı üzə çıxarsın, necə olmasa. Qubad İbadoğlu studiyamız qonağı Xatadım, İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri. Banklara etibarınız var, yoxsa yox və niyə? 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi bu barədə yaza bilərsiniz. Amma xahiş edirəm, mövzu uyğun olsun. Məsəl üçün, bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda onlayn market varmı? Mən Visa Master kartımla internetdən nəsə ala bilərəmmi? Mən narahatam ki, kartımın şifrəsini ora yazdıqdan sonra hər dəfə mənim pulumdan sayt və yaxud bank pul götürə bilərmi? Bilirsiniz, bu məsələni biz hazırda müzakirə etmirik. Amma səhv etmirəmsə, belə qanunsuz məsələlərə phishing deyirlər də dünyada.
Bəli. Yəni, prinsipcə
kimsə bilir kodu. Və salam.
İstisna olunmur. Azərbaycanda gəl, dünyanın inkişaf etmiş, bank sistemi modernləşdirmiş ölkələrdə bu mümkünsə, Azərbaycanda da mümkündür.
Qubad bəy, sizin dediklərinizdən mən bir dinləyici kimi belə bir fikir formalaşdırmaq ixtiyarım varmı ki, əgər bu proseslər baş verirsə, Azərbaycan iqtisadiyyatı iri addımlarla olmasa, amma xırda addımlarla uçuruma gedir. Yox da, yaxın gələcəkdə böhran gözlənirmi ən azı bank sektorunda? Yəni, bank sektorunun aşması Rusiyada vaxtlı olub, qara çərçənbə axşamı mümkündürmü, yoxsa yox?
Bilirsiniz, buna təsir edən müxtəlif faktorlar var. Yəni, o faktorlar işə düşsə, mümkündür. İndiki halda çox şey eyni zamanda Milli Bankın müdaxiləsindən asılıdır. Çox şey bankların qərarlarından asılıdır. İndi banklar bayaq qeyd elədim ki, öz gəlirlərinin çox böyük hissəsini faiz gəlirlərindən əldə ediblər də. İndi kreditin verilməsini dayandırıblar. Və yaxşı kredit verilməsi dayandırıblarsa, deməli köhnə faizlərdən gəlirlər gəlir də. Hələ yeni kredit verilməli ki, yeni faiz gəlirləri gəlsin. Amma xərclər axı ancaq köhnə xərclər deyil, yeni xərclər də var. Və bu xərclərin maliyyələşdirilməsi problemi yaranacaq. Və mən sizə deyim ki, bizim bank kredit portfeli riskli olmasa da, amma keyfiyyətsiz bir portfeldir və o da risk yaradır. İndiki rəqəmlərə baxanda bizdə əslində qalsa kreditlərin qaytarılması, vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi deməli yekündə payı o qədər də yüksək deyil. Yəni kreditlərin amma qaytarılması problemi bundan sonra yarana bilər. O baxımdan mənim üçün çətindir bugün proqnoz vermək və eyni zamanda arzu olunmazdır ki, mən Azərbaycan iqtisadiyyatında belə bir tənəzzülün çox tez bir zamanda baş verəcəyini deyim. Əvvəla, amma mən hesab edirəm ki, iqtisadi artım tempi rəsmi statistik məlumatlar da təsdiq edir ki, aşağı düşəcək. Bu il artıq əvvəlki illə müqayisədə aşağıdır, əvvəlki il ondan əvvəlki illə müqayisədə aşağıdır. Digər bir tərəfdən bu bankdakı vəziyyət də onu biraz azaldacaq. Çünki ümumi daxili məhsulun tərkibində bir istehlak var. Və bu günləri ev təsərrüfatlarının alışları xeyli aşağı düşüb. Avtomobil şirkətləri avtomobillərini sata bilmirlər. Deyək ki, müəyyən elektronika məhsulu satan, məişət cihazları satan şirkətlər öz cihazlarını sata bilmirlər. Hətta görürsən ki, insanlar indi öz əmək haqlarına güvənirdilər, gedirdilər, mobil telefon alırdılar, orada da problem yaranıbdır. Bir tərəfdən alışlar azalır, digər bir tərəfdən həmin şirkətlərin satışlar azalır. Bu bütövlükə götürəndə iqtisadiyyatda vəziyyətin pisləşməsini göstərir. Sabahları həmin o satanın da problemi yaranır, alanın da problemi yaranır. Yəni bunlar bir-birinə təsir eləyəndə, bayaq qeyd elədiyim o domino effekti ilə də iqtisadiyyatla bank sektoru arasındakı münasibətlər pozulanda onda müəyyən çətinliklər yaranır. İndi bizim vəziyyətimiz necədir? Banklarımız 40 45 dənə bankımız var. Yəni bankların 5-i 100%-li demək xarici kapitalla formalaşıbdır. Yerdə qalan qarışıqlar da var. Əsəriyyəti yerli banklardır. Bu bankların yeni açılanlar üçün nizamlama kapitalı 10 milyon manatdır. 10 milyon manat bu gün çox balaca bir puldur. Yəni bank kapitalı üçün çox balaca bir puldur. Və bizim Azərbaycan banklarının ümumi kapitalını dedim, məzmun kapitalını 9,3 milyard manat. 9,3 milyard manat Porsche'nin orta səviyyəli bir bankinin nizamlama kapitalıdır. Bizim 45 bankin bir yerdə nizamlama kapitalı Porsche'nin orta səviyyəli bir bankinin nizamlama kapitalıdır. Mən bu misalı demişəm, Qazaxıstanda bir Turan Aləm Bankı var. Turan Aləm Bankinin Qazaxıstanda, düzdür, Qazaxıstanda bankin öz problemləri var. Nizamlama kapitalı 26 milyard dollardır bir bankin. Azərbaycanın bütün bankların nizamlama kapitalından 2,5 dəfə çox. Yəni, nədən bu kapitallaşma səviyyəsini biz qaldırmamışıq? Ona görə ki, bazara baxmışıq, hamısı öz banklarımızdır. Bu filan bankdır, o birisi Bəhmən bankdır. Ona görə hələ hətta elə bankimiz var ki, bir bankimizin bizim nizamlama kapitalı 3,5 milyon manatdır. Yerdə qalan 3 bankımızın nizamlama kapitalı 5 milyondan 10 milyon tar arasındadır.
İndi güman ki, belə getsə, bankların ya birləşməsi baş verə bilər, ya da əks effekt olur. Bu Təbii əks effekt o... barədə danışarıq. Qubad bəy, dinləyici var telefon qətində. Bu nəfirdə, sizə vaxtınız xeyir.
Alo. Vaxtınız xeyir.
Salam Yusuf bəy, buyurun.
Əleyküm əssalam, necəsiniz?
Salam, təşəkkürlər, efirdəsiniz.
Qubad bəy, ürəkdən salamlayıram. Mənim möhtərəm və əziz o ixtisasçımdır. Deməli, mən həmişə cəmaata deyirdim ki, pullarınızı yalnız beynəlxalq banka hələlik ki, manatla qoyun. Mən gecik tezi bilirdim ki, dünyada iqtisad böhranı olacaq və oldu da. Və Azərbaycanda o vaxtlar Britaniyanın Şərqi Bankının filialını bağladılar. Ermənistanda, Gürcüstanda bu bağlanmadı. İndi nə vaxtsa bu Azərbaycanda açılmalıdır. Dünyada 160 ilə yaxındır ki, bu bank heç vaxt böhrana uğramayıb, yəni kriz də uğramayıb. Bu bank sezdiyicə Azərbaycana açılsa, deməli 20-ci illərdə o banka pul qoyan, ay Allah, 90-90-ci illərdə 56 milyon dollar idi, ya funt sterling pul aldı. Bu bankı tezliyicə Azərbaycan, beynəlxalq bank yeganə bankdır ki.
Yusuf bəy, mən, siz özünüz banklara etibar edirsinizmi, yoxsa yox? Xahiş edərdim,
mən yalnız beynəlxalq banka, çünki xaricdə onun haqqında.
Aydındır, mən çox xahiş edərdim.
Belə, Rusya BBC, başqa radio stasiyalarda deyirəm ki, beynəlxalq bank ən etibarlı bankdır.
Aydındır, minnətdaram.
Hələlik manatla sorur dolar.
Aydındır, bu Yusuf adlı dinləyicinin söz subyektiv fikriydi və banklardan seçimlə yanaşıq banklara etibar nöqtə nəzərdən. Qubad bəy, bir dinləyici sizə yazır ki, indiyə kimi dünya bu vaxtda banklarsız gəlib çıxıb. İndən də belə belə də gedər. Hörmətli qonaq, sualıma cavab verin, xahiş edərdim. Yəni, bu nə dərəcə düzgün fikirdir?
Dünyanı banklarsız təsəvvür eləmək mümkün deyil. Mən bilmirəm, indi orada hansı məntiq nəzərdə tutulur. Amma bugün bank sistemi olmadan biz təbii ki, öz qarşımızda duran o vəzifələr, digər istiqamətlərdə hədəflərimizi çata bilməyəcək. Yəni, bilirsiniz, mən Yusuf müəllimin də fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirəm və burada nə qədər mən danışıramsa, heç bir bankin adını çəkmirəm.
Lazımdır deyil.
Çünki bankların da öz nüfuzu var və bütövlükdə deyəndə, mən sizə deyim ki, Yusuf müəllim indi yanaşmasında müəyyən həqiqət var, manatla vəsaitlərin qoyulması daha məqsədə uyğundur. Və ona görə təbii ki, mənim tövsiyələrimdən biri ondan ibarət ola bilər ki, vətəndaşlarımız o valyutan olan əmanətlərini manatla əvəzləsinlər. Yəni, onu bank gözü sifariş verəndə eləyə bilir həmin kursuna manata çevirməyə, bir çətin bir şey deyil. Və eyni zamanda demək istəyirəm ki, vəziyyəti o qədər dramatikləşdirməyə dəymir. Azərbaycan banklarının vəziyyəti o qədər də dramatik deyil. Amma banklar özləri çevik qərar qəbul eləməlidir. Çünki bank bu günləri kredit vermirsə, bank bütün fəaliyyətini dondurubsa, Azərbaycan banklarına kim etibar eləyəcək? Özləri özlərinə etibar eləyib, öz kreditlərini verə bilmirlər və qorxurlar onun riskindən, onu sığortalaya bilmirlər. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, mənim başqa bir tövsiyəm də ola bilər ki, vətəndaşlarımıza istənilən halda deyir, ehtiyat iqidin yarışıdır. Azərbaycanda əmanətlərin sığortalanması fondu var. Bu fond təzə yaranıbdır. O 45 bankın 38-i həmin fondun üzvüdür. Və fondun aktivləri düz deyilə böyük deyil, amma fondun qaydalarına görə əmanətlər razmerindən asılı olmayaraq 6000 manata qədər kompensasiya olunacaq 2013 ilə kimi. Allah eləməmiş, batarsa. Ona görə də 2010-cu ildən sonra bu olacaq 10.000 manat. Ona görə də mən vətəndaşlara demək istəyirəm ki, pullarınızı böyük miqdarda qoymayın, onu xırda-xırda qoyun ki, bugün onun miqdarı ilə kompensasiya arasında bir asırlıq yoxdur.
Bugün əməkdaşlarımızdan,
əmanətlərin sayı ilə o kompensasiya arasında.
Əməkdaşlarımızdan biri banka getmişdi, orada müştərilərdən biri kassadan yarım milyon dollar pul çıxarırdı. İndi bu barədə də mən sizə birazdan sual verəcəm ki, pul çıxarılma məsələsi necə təsir eləyə bilər. Daha bir dinləyici telefon xəttində var. Hər vaxtın xeyir olsun. Buyurun, efirdəsiz.
Salam, öyle şaşırmaz xeyir.
Kimdir danışan? Xahiş edəlim.
Bayramdır.
Buyurun, Bayram Bey. Mən bugün dinləyicilərlə sual-cavab oyunu oynayıram. Həlli ki, bir dənə Yusif adlı dinləyicinin səsindən tanıdım. Buyurun, Bayram Bey, işləyirəm.
Mən deməli, mən Azərbaycan baylarına inanmıram. Mən niyə sən də icazə verin, izah edeyim.
Bir dəqiqə ərzində, xahiş edəlim. Radion səsini alın, radion səsini alın. Çox xahiş edirəm.
Ona görə ki, deməli, Azərbaycan uzun müddət bizim əmanətlərimiz Azərbaycanın baylarındadır, əmanət kasalarındadır. Biz o pulları dövlət qarantdır. Azərbaycanın bütün əmlakı Azərbaycanın indiki dövlətinə keçirdi. Bizim pulu geri qaytarmırlar. Bir. İkincisi, qoyulan əmanətlər sortalanmır. Yəni, mənim sabah qarantım yoxdur ki, bayaq Qubas bəy dediyi kimi. Mənim sabahlara bank bankrot oldu, bank dağıldı, bankın məsələ kapitalı itdi. Mənim məsələ sığortam yoxdur ki, mənim qarantım yoxdur ki, mənim pulum sabahları diri vəziyyətdə geri qayıdacaqdır. Ona görə də mən baylara inanmıram.
Aydın, minnətdaram. Təşəkkürlər, Bayram bəy. Çox qısa, konkret. Əralda, görürsünüzmü, Qubad bəy, bir məqamda ki, vətəndaşlara düzdür, vaxtilə Sovetin əmanət bankında, SSR əmanət bankında qalan pulları qaytarma prosesi baş vermir. Onda onların belə deyək, depozitlərin sığortalanmasına inamlı necə oyatmaq olar? Baxmayaraq ki, 6000 manat həcmində sığortalanıb 2013-cü ilə qədər. Amma etibar məsələsi var.
Elədir. Yəni, etibar həm hakimiyyətə, həm dövlətə, həm də ki, iqtisadiyyata çox vacib bir göstəricidir. Mən sizə deyim ki, dünyanın əksər ölkələrində istehlakçıların etibarlıq indeksi var. Consumer Confidence Index deyirlər. Onu hesablayırlar ki, istehlakçılar nə qədər iqtisadiyyata inanırlar. Yəni, bu bir göstəricidir, bank üçün də göstəricidir, bu deyək ki, şirkət üçün də göstəricidir. Görün, mənim istehlakçım mənə nə qədər inanır. Azərbaycanda belə bir göstərici hesablanmır. Amma mən görürəm ki, hesablansa onun nəticəsi çox pis görsənərdi. Yəni, məlum olacaq ki, bizdə istehlakçıların demək, etibarlıq indeksi çox aşağıdır. Bizim şirkətlərə də, bizim banklara da. Və təəssüf edirəm ki, vaxtında buraxdığımız səhvlər indi o etibarı qaytarmaqda bizə çox ciddi bariyerlər yaradır.
Yaşan adlı dinləyicimiz yazır, bankalara etibarım yoxdur. Çünki Azərbaycan bankları məmur oliqarxlara məxsusdur. Onlar isə korrupsionerlər. Heç onlara da pul etibar etmək olar. Digər dinləyici isə imzası yazır ki, bəzi banklara inanmaq olar. Depozitləri sığortalayırlarsa. 45 bankdan 38-i
38-i sığortalayır. Şükür Allah'a ki, kimisə qismən olsa inanır yaranıb banka. Yəni, belə inansızlıq şəraitində çətindir və mən bilirəm ki, bu istiqamətdə də yəqin ki, Mərkəz Bankı iş görməlidir ki, vətəndaşların banklara inamı yaransın.
Qubad bəy, müflisləşmə ehtimalı nə dərəcədə böyükdür? İndiki vəziyyəti
şəraitində. Mən sizə deyim də, iki tip banklar bu müflisləşmə ehtimalına düşər ola bilərlər. Bir, investisiya banklarıdır. Hansı ki, onların səhm kapitalı var, haradasa portfel investisiyaları var. Belə banklar şükürlər olsun ki, bizdə çox deyil. Bir neçə bankımız investisiya fəaliyyəti ilə məşğuldur. Biri də bayaq Yusuf müəllimin adı çəkdiyi bank. Yəni, digərlərində belə imkanlar geniş deyil. Bir də ki, bizdə bu daha xarakterikdir. Nizamlanma kapitalı aşağı olan ikinci, üçüncü qrup banklar mən onlara deyirəm. Məsələn, bayaq sadaladım ki, bir bankin nizamlanma kapitalı 3,5 milyondur. Üç bankin ki, 5 milyondan 10 milyon arasındadır. Amma təxminən 25 bankın nizamlanma kapitalı 10 milyondan 20 milyon arasındadır. Yəni, bu bankların nizamlanma kapitalının aşağı olmasına baxmayaraq, onlar çox böyük, belə deyək ki, faizlərlə depozitlər götürüblər. Onu qaytarma problemi yarana bilər. O halda ki, iqtisadiyyatda likvidlik problemi yaranır və likvidlik probleminin yaranması da təbii ki, onların faiz gəlirlərinin azalmasına gətirib çıxarır. Bu da elə bankların özlərinin də likvidlik probleminin yaranması. Likvidlik yəni ki, hər hansı bir əmlakın, hər hansı bir deyək ki, aktivin pula çevrilmə qabiliyyətidir ki, mən istədiyim vaxt onu pula çevirə bilərəm, yoxsa yox. Məsələn, tikinti şirkətlərinin çox böyük əmlakları var da, bir de binalar qalıb bomboş, hamısı satır, eyni qiymətə, demək olar ki, çox baha qiymətə, amma o əmlak likvid deyil, çünki onu istədiyi vaxtı pula çevirə bilmir. Mən adam tanıyıram ki, 6 aydır, 1 ildir mənzil satır, sata bilmir. da yer qalmıyor. Bütün maklerler artık onun mənzili barəsində məlumatıyla sata bilmir. Çünki qiymətlər elədir ki, o qiymətə artıq tələb yoxdur. Və yeni tələb formalaşdırmaq üçün də proseslər getməlidir, iqtisadiyyat inkişaf eləməlidir, vətəndaşların imkanları artmalıdır. Amma bu son dövrlərin inflyasiyasında imkan vermədi axı vətəndaşlar sərbəst yığımlar edəsinlər, imkanlarını artırsınlar. Çünki onun dəyərsizləşməsi prosesində inflyasiyanın əhəmiyyətli rolu oldu. Ona görə də yəni bankların məsələsi kifayət qədər ciddi məsələdir. Məsələn indi bizim üçün sadə gəlir. Biz deyirik ki, banklar istehlak kreditini vermir. Görün onda nə qədər əziyyət çəkən var. Kimsə avtomobil almaq istəyir. Adətən Azərbaycanda bahalı avtomobillər hamısı kreditlər alıblar. Və gedək küçəyə çıxaq 100 mindən yuxarı olan 5 dənə maşını saxlasaq, 5-i də məlum olacaq ki, kredit alınıbdır. Bu yaxınlarda yol polisi də bir reyd keçirmişdi. 50 dənə bahalı maşının 49-unu kreditdə götürmüşlər.
98% göstərir.
Bəli. Eyni zamanda kreditdə maşın sata bilmir. Biri alıcı kimi ala bilmir. İkinci satıcı kimi sata bilmir. Gətirib yığıblar. İndi başlayıblar qiymətləri ucuzlaşdırmağa. Kreditdə maşın satanda çerez bank getdiyinə görə bankda eyni zamanda tələb olunurdu ki, mütləq bu sığortalanmalıdır.
Bəli.
Yəni ki, bank ağılsız deyil ki, sığortasız maşını versin, kimsə aparsın, çıxsın arasa, sabah da onun problemi yaransın. Ona görə bank bunu sığortalanmaq tələbi qoyurdu və məcburi bunu sığortalayırdılar. İndi bu maşın satışı yoxdursa, demək sığorta da oradan haqq götürürdü axı, orada sığorta yığımlarına da təsir göstərdi bu. Sığorta bazarında problemi yarandı. Və sığorta bazarında problemi yaranıb, bankın da problemi yaranıb, maşın satan şirkətində problemi yaranıbdır. Maşın almaq arzusunda olan vətəndaşında. Görün ki, bir məsələdən 4 nəfərin ziyanı var. 4 nəfər bu təsirlərdən müəyyən mənada ziyan çəkir, zərər çəkir. Yəni, nə mənada indi sığorta şirkətləri də bank sektoru ilə çox əlaqəli fəaliyyət göstərdi. Düzdür, bu əslində yaxşı bir göstərici deyildi. Sığorta şirkətləri bank sektorundan asılı vəziyyətdə fəaliyyət göstərməsi. Amma bugünün reallığıdır. O baxımdan mən sizə demək istəyirəm ki, bizim banklarla bağlı mən şəxsən bir neçə təkliflər irəli sürmək niyyətindəyəm. Ya Azərbaycan Milli Bankı təbii ki, hesab edirəm ki, bunları diqqətə götürməlidir. Vəla çalışmaq lazımdır ki, xaricdən o ucuz maliyyə mənbələrinə çıxış imkanları məhdudlaşdırılsın. İndi belə bir məhdudiyyət əvvəllər yox idi. Sonradan 5% məhdudiyyət qoydular. Yəni o məhdudiyyəti qaldırmağa ehtiyac var. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda yəni bu sağlamlaşdırma tədbirləri intensivləşməlidir. O kiçik banklar var dedi, ikinci, üçüncü qrup banklar. Onların təmərküzləşməsi, onların kapitalının konsolidasiyası deyirlər də bir yerə yığılması prosesi getməlidir.
Aydındır. Qobad Badevoğlu xatırladım. Studiyamızın qonağıdır. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Daha bir dinləyici telefon xəttində var. Kamil bəy, hər vaxtın xeyir olsun. Buyurun.
Salam.
Buyurun. Siz banklara etibar edirsinizmi? Ya yox.
Sizi də salamlayıram. Qobad mənimdəsindən. Çox sağ olun. Banka bağlı etibar yoxdur. Ona görə ki, qabaqçı pullar qalıb hükumətdə ala bilmirik. Məsəl üçün.
Sizin nə qədər pulunuz qalıb?
Mənim atam 5 oğul evləndirib, bir dənə qız köçürdü. Aha. İndi də bu yaxında dünyasını dəyişib. Bir əmanət kitabçasına 1500 də köhnə pulla. Ki, elə bir ki, necə deyil, 30 qatı gedir, yoxsa nə qədər?
1500 rubl, yəni belə olur.
Yox, yox, yox. Bir Məmməd, bir Nizami.
Ha, aydındır, bəli.
Bir Məmməd, Manat. Bir Nizami nə qədərdir? 30 qatı?
Bəli, yeni pulla, bəli.
Yəni, bu qədər pul çıxardıb, bir kitabını çıxardıb hökumətdən. Üstünə bir nizami də qoyub, bir kilo verməşil alıb. Ancaq o bir əmanət kitabçasını biz qoymamışıq çıxartsın. Bu pulu saxlamışdı ki, evladların evləndirsin, qızın köçürsün. Ancaq ki, bu baş vermədi. İndi də bu yaxında özü də dünyasını dəyişdi, kinişkanı da qoydu bizim üstümüzə ki, mən sağ ola ola öz pulumu hökumətdən ala bilmədim. Mənə elə gəlir ki, sizə də bu pulu verməzlər.
Aydındır. Minnətdaram, Kamil bəy, ki, bu problem böyük problem olaraq qalır və biraz əvvəl Qubad bəy qeyd etdi ki, biraz məsələ o vaxt ki, banklarla başlayan bu hadisə indiki banklara etibarı öldürür, çünki tamamilə başqa sistemdə olan banklardan söhbət gedir.
Yəni ki, indi əgər valideyn dünyasını dəyişirsə, bank qanunvericiliyinə görə onun varisi olaraq övladları ala bilərlər. Əsas olaraq ki, o pulu qaytarmaq istəyi olsun, yəni bu istiqamətdə konkret mexanizmlər ortalığa qoysun.
Dinləyicilər, bankların adlarını tələb eləyir, amma mən imkan vermək istəmirəm. Ən etibarlı banklar hansıdır və s. özü sizdən soruşurlar, lazım deyil.
Şəxsən.
Bazara təsir eləyəcəksiniz. Şəxsən, bəlkə görüşdə. Pulları qızıl külçə almaqla saxlamaq nə dərəcədə məsləhətdir, dinləyici soruşur. Əgər belə pullara etibarı yoxdursa.
Yəni qızıl da ucuzlaşmağa başlayıbdı. Biraz qəribə və mürəkkəb bir şeydir.
Lap dibindən vurdunuz.
Çünki qızıl bir unsiyası qalxmışdı təxminən 1025-ə, indi 800 dollar ətrafındadır və mən sizə deyim ki, neft də çox sürətlə ucuzlaşmağa doğru dəyişir. Yəni mən demirəm ki, bu dünyanın axırıdır, amma prosesi də gedir. Ona görə də indiki halda o qədər də belə deyim ki, risksiz əməliyyat deyil qızıla pul xərcləmək. Və sözün doğrusu adam biraz çətini çəkir belə bir vəziyyətdə tövsiyələr də vermək. Ən azı amma mən əmanət olanlara tövsiyə verə bilərəm ki, valyutada olan vəsaitlərini manatla əvəzləsinlər və eyni zamanda böyük vəsaitlərini bölüb kiçik xırda deməli əmlaklara, əmanətlərə yerləşdirsinlər.
Bu məsələ baş versə ajiotaj şəklində məzənlərə nə dərəcə təsir eləyə bilər?
Və mən sizə deyim ki, artıq proses gedir və mən hətta İndi kiçik məsələ, mənim dediyim proseslər yenə bank ilə bağlı proseslərdir. Bankdan kənar proseslər deyil. Amma məndə olan məlumata görə müəyyən şəxslər artıq başlayıblar öz əmanətlərini də geri çəkməyə.
Çıxarmağa.
Elə banklar var ki, bir gündə təxminən 2 milyon, 3 milyon pul gedir ondan. Yəni belə məlumatlar da daxil olur. İndi nə dərəcədə bilmirəm o təsir edəcək ümum vəziyyətə, amma sizə verirəm ki, təsirsiz də ötüşməyəcək. O baxımdan bayaq bir qeyd oldu ki, məsələn şəxsən mənim bankda bir və yaxud da digərlərinin elə də böyük vəsaitləri yoxdur, amma adamlar vardı ki, bu günləri doğrudan da banka etibar eləmişdi öz əmanətlərini. İndi onlar belə müzakirələrə çox az qoşulurlar. Amma onların da fikirlərini bilmək yaxşı olardı.
Aydındır. Hər halda daha bir dinləyici, Kamran adlı dinləyicimiz telefon qeydindədir. Hər vaxtın xeyir olsun. Buyurun.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Etibar edirsiniz mi banklara? Buyurun.
Mən Qubad müəllimə mənim bir sualım var.
Buyurun, buyurun.
Mən hər ay 62 manat məndən pul çıxıblar. Uşağım mən strahovat eləmişdim də. Strahovanya deyirlər, Rusçan deyirlər.
Bəli, bəli, bəli.
8 il mən hər ay 62 manat, hər ay 62 manat yox, 62 manat. O bir maaş idi, bir doktorun maaşı idi, bir nə bilim, məhkimin maaşı idi, biz neçə strahın maaşı idi. İndi deyirlər ki, güya ki, o 2 bin, onu vermirlər. Bu nətər ola bilər? Mən 8 il 62 manatda vermişəm, 5 bin mən pul vermişəm bura.
Hansı 8 ildə yəni?
Hansı 8 ildə?
Vaxtlarda 88-ci ildə, 89-cu ildə, 90-cı ildə qədər mən pul vermişəm.
Aydın oldu. Buyurun Qubad bəy, əgər sizin kompetensiyanıza aid isə bu məsələ.
Məsələ ondan ibarətdir ki, doğrudan da ümumiyyətlə o əmanətlərin qaytarılması söhbəti gedəndə uşaq əmanətlərinin sortalanmasına qoyulmuş vəsaitlərin qaytarılması heç müzakirəyə də çıxarılmır. Yenə o birisi müzakirəyə çıxarılır, insanlarda bir inam yaranır. Onu ümumiyyətlə biz təklif eləmişdik ki, bir paket şəklində həll etmək lazımdır. Çünki uşaq əmanətləri, uşaq depozitləri, o sığortaya qoyulmuş haqlar da əslində qalsa o batmış əmanətlərin eyni yanaşma tələb edir. Çünki o vəsaitlərin vəsaitlər arasında bir fərq olmuyor. Vətəndaş öz əmək haqqısından ödəyibdir. 18 yaşına çatanda o pulu geri götürmək niyyətində olubdur ki, uşağının gələcəyi üçün xərcləsin. Amma təəssüflər olsun ki, indiki yanaşmada, müzakirələrdə o tamam kənardadır. Ümumiyyətlə, onu cəlb edəmdir. Yalnız qoyulmuş o məqsədli müddətli əmanətlərdən söhbət gedir ki, o əmanətlərin qaytarılması müzakirəyə çıxa bilər.
Keçin indiki əmanətlərə, qaydaq daha doğrusu, siz qeyd etdiniz ki, milyonlarla pul keçir. Mən də biraz əvvəl qeyd etdim ki, əməkdaşlarımızın gözü qabağında müştərilərdən biri yarım milyon dolar pul çıxarırdı. Bəlkə o əvəz edirdi, bəlkə manata keçirdiyini bilmirəm. Amma əgər ajotaj şəklində, yəni yenidən eyni tipli sual verirəm, amma başqa istiqamətdədir. Pulların nəqdləşmə prosesi baş versə, qiymətlərin artımına nə dərəcə təsir eləyə bilər? Yəni, aynı məsələ ki, inflasiyadan söhbət gedir və siz biraz əvvəl
təbii ki, yəni
kreditlər bu, barədə o sual birazdan verirəm. Buyurun.
Bu vəsaitlərin nəqdləşdirilməsi prosesi iqtisadiyyatda çox pis fəsadlar yarada bilər. Əvvəla, mən sizə deyim ki, nəqd vəsaitlərin çox olması iqtisadiyyatın gizli, kölgəli formasının yüksək olmasının göstəricisidir və belə bir metodika var da, gizli iqtisadiyyatın kəmiyyət qiymətləndirilməsi. Orada əsas parametr olaraq iqtisadiyyata nəqdi pulun səviyyəsini götürürlər. İndi Azərbaycan iqtisadiyyatında ümumi pul kütləsinin 67% nəqdi puldur. Onsuz da nəqdi pul kütləsi, baxmayaraq ki, ayrı-ayrı ölkələrdə bu 10%-dən yuxarı deyil, Azərbaycanda çox yüksəkdir. Yəni, bu biraz da arta bilər. Mən sizə deyim ki, vəsaitlərin geri götürülməsinin ən böyük zərbəsi birinci növbədə banklar olacaq. Çünki banklar o vəsaitlər hesabına demək kreditlər veriblər. İndi kreditləri verməyə cəlb edilmiş vəsait ya əhalinin depoziti olmalıdır ya da ki, xaricdən kredit almalısın. Xaricdən kredit imkanları getcə məhdudlaşır. həm Mərkəz Bankı məhdudlaşdırır yerli banklar üçün ki, çox da dünya bazarı ilə əlaqədə olmasınlar. Həm də ki, həmin o xaricdən kredit aldığı bankların bir çoxunun özünün problemləri yaranır. Yeni şərtlər yaranır, yeni deməli qaydalar, yeni deməli tələblər ortalığa çıxır. Ona görə banklar o qədər də yaxşı vəziyyətə düşməz əgər bu proses gedərsə. Amma mən sizə deyim ki, bu yalnız banklara təsirlə ölçülmür. Əgər vəsaitlər geri çəkiləcəksə, vəsaitlərin bir hissəsi təbii ki, istehlaka gedəcək. İstehlaka gedən vəsaitlər dövriyyədəki pul kütləsinin artımına, tələbatın çoxalmasına, qiymətlərin bahalaşmasına gətirib çıxara bilər. Digər bir tərəfdən də o vəsaitlər iqtisadiyyatda elə bir məhsuldar sektorda yoxdur ki, getsin investisiya qoyulsun, oradan nəsə əlavə deyək ki, iqtisadiyyat qazan cəld eləsin və ona görə də mən onu o prosesi biraz tutqun, belə deyim ki, perspektivdə görürəm və hesab edirəm ki, bu həm qiymətlərin bahalaşmasına, həm gəlirlərin çox sürətlə dəyərsizləşməsinə, bütövlükdə götürəndə inflyasiya artırıcı amillərin fəallaşmasına gətirib çıxara bilər. Həmçisi də odur ki, o pul bankda olanda o nəzarətdə olan puldur. Mərkəz bankı onu nəzarət eləyə bilir komissiya bankları vasitəsilə, yəni Milli Bank. Pul bankdan çıxanda artıq o Milli Bankın nəzarətindən çıxır o dövriyyədən. O dövriyyədən çıxartdığına görə Milli Bank bundan sonra hansı ağıllı, rasional qərar qəbul eləsə də ona təsir edə bilmir. Çünki artıq o pul Milli Bankın dövriyyəsində olan pul deyil. Buna görə də nə qədər pullar dövriyyədədir, müəyyən tədbirlər görülməlidir. Müəyyən istiqamətdə mən isə bilirəm ki, sağlamlaşdırma proqramlarını reallaşdırmalıyıq.
Toğrul adlı yazır. Qubad bəy, indi nə məsləhət görürsünüz? Pulumuzu bankda saxlayaq ya götürək? Mən depozitə bir qədər pul qoymuşam. Əslində depozit məbləği elə böyük məbləğ deyil, amma evdə də pul saxlamaq xatalıdır axı. Bu mənada ən etibarlı yer bankdır da. İndi nə edək?
Təbii ki, pulu bankda saxlamaq daha məhsus uyğundur, amma bankdan bank arasında fərq var da. Ən azı mən indi bilmirəm hansı bankda pulu qoyublar, amma hesab edirəm ki, o banklarla bağlı seçim eləmək lazım. Azərbaycanın bütün banklarına mən də etibar eləmirəm. Mən də hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir neçə bank var ki, onlara etibar eləməyə dəyər. Yəni ona görə də biz heç də allanmalı deyilik. Əvvəla pulu banka qoyanda müddətli qoymaq o qədər də məqsəd uyğun deyil. Çünki müddətli əmanətləri müddəti bitməmiş geri çəkmək olmur. Amma var, biz ona tələb olunana dək əmanətlər deyirik ki, nə vaxt tələb eləyirəm, onu da götürürəm.
Onda faiz dərəcəsi özü
onda faiz dərəcəsi aşağıdır. Bizim cəmaatdakı görür hansı faiz dərəcəsi yüksəkdir, hansı bank yüksək faizlər təklif edirlər, gedib ora qoyurlar pullarını. Bizdə ümumiyyətlə faiz dərəcələri təxminən 12% ilə 22% arasında dəyişir. Çox böyük dəhlizdir. Məsələn, rəsmi statistik məlumatlara görə Qazaxıstanda faiz dərəcəsi orta çəkici göstərici keçən illər 11.4% olubdur. Halbuki Qazaxıstanın rəsmi statistikasının verdiyi məlumata görə Qazaxıstanda inflyasiya Azərbaycandakı keçənki inflyasiyanın 2% yüksək olubdur. Amma buna baxmayaraq, onların bankları o qədər böyük kapitallaşma səviyyəsi ilə faiz dərəcələrinin depozitlərə bizdəki ilə müqayisədə təxminən 1.5 dəfə aşağı müəyyənləşdiriblər. Amma bizim belə deyim ki, 2-3 qrup banklarımız çox böyük belə şirinlikli faiz dərəcələri təklif ediblər. Ona görə də bəzi adamlar hesab ediblər ki, qısa müddətdə biraz da varlansınlar, gedib pullarını etibar ediblər o banklara. Onlar biraz risklidir.
Biz proqrama başlayanda sizinlə söhbətə siz qeyd etdiniz ki, siyasi məqamlara inamınız yoxdur. Bu əsassız bir məsələlərdir, amma xoşunuza gəlir, gəlmir. Mən söhbət eləyirdim bəzi bankların işçiləri ilə, mənlə tanış olanlar. Onlar qeyd edir ki, bunlar hamısı prezident seçkilərinə görədir, istehlak kreditlərin verilməməsi. Seçkilərdən sonra bərpa olunacaq.
Nə əlaqəsi var? Əlaqəsi nə desinlər də? Məsələn, kimisə gedib maşın almağını, kimisə gedib, nə bilim, məişət avadanlığı almağını və yaxud da mobil telefon almağını, bunun prezident seçkiləri nə yadır? İndi prezident seçkiləri ərəfəsində bu hakimiyyət üçün çox yaxşı situasiyadır ki, vətəndaşlar narahatdılar, vətəndaşlar bir de yadlarına salırlar batmış əmanətləri, indiki əmanətlərin taliyi barəsində düşünürlər. Nədən bu insanlara belə narahatçılıq vermək lazım idi prezident seçkiləri ərəfəsində? Mənə elə gəlir ki, o sadəcə olaraq belə bir fikir formalaşıbdır. İstənilən halda banklar nə vaxtsa kreditləşməyə başlamalıdırlar. Yəni bankların kreditləşməsini dayandırsaq, onda bankları bəri başdan elə bir belə deyim ki, fatihəsini oxumaq kimi bir şeydir. Bankın əsas fəaliyyəti ilə kredit vermək, depozit cəlb eləməkdir də, borc vəsaitlərinə işləməkdir.
Amma keyfiyyətsiz kredit siyasəti adlandırdınız. Yəni belə çıxır ki, istehlak kreditlərinin verilməsi proqramı özü düzgün deyil iqtisadiyyatdə. Hər şey baza iqtisadiyyatın qanunlarına bırakmaq lazım idi.
Bilirsiniz, Səhəm əlim, bu böyük banklar ümumiyyətlə istehlak kreditləri vermirlər. Azərbaycanda mikro maliyyələşdirmə assosiasiyaları var, mikro maliyyələşdirmə institutları var. Evet. Kredit təşkilatları var. Bu istehlak kreditləri vermək onların işidir. Bizim banklarımız əgər özü özlərinə hörmət eləyirsə, istehlakçılarla işləməli deyil. Bizim başlarımız iqtisadiyyatla işləməlidir, şirkətlərlə işləməlidir, böyük firmalarla işləməlidir. Bizim başlarımız da iqtisadiyyatın o da təbii ki inkişaf səviyyəsindən asılıdır, onlar da qınamıram. Məsələn, bizim banklarda nəyə görə investisiya fəaliyyəti zəifdir? Çünki ölkədə deyək ki, qiymətli kağızlar bazarı zəifdir, fond birjası işləmir, korporativ belə deyək ki, səhmlər buraxılmır və bizim şirkətlər beynəlxalq birjaların listinginə daxil ola bilmirlər. Yəni bankın ətrafdan da yaranan problemlər var. Hamısı bankın özü ilə daxili bağlı olan problemlər deyil. Və ona görə də banklar, böyük-böyük banklar adı var, nüfuzu var. Birində deyək ki, Avropa kapitalı, o birisində Amerika kapitalı. Baxırsan ki, gedib istehlakçı ilə işləyir. Banka yaraşar ki, bugün geçsin, deyək ki, 3.000, 5.000 kredit versin istehlakçıya oradan xırda faizlər. Banklar böyük əməliyyatlarla məşğul olmalıdırlar. İndi mən başa düşürəm, yəni bankların təbii ki, bu istehlakçılarla işləməsi bir məcburiyyət olub, çünki əsas gəlirləri, yenə deyirəm ki, faiz gəlirləridir. O baxımdan banklar istehlakçılarla işləyiblər. İndi digər bir tərəfdən sabah başqa bir problem də var, yeri gəlmişsən onu da deyim. Bax, tutaq ki, kreditləri qaytarmadılar da, gətirib şirkətlər girov qoyublar, biri ev qoyub, o birisi əmlak qoyub.
Avtomobil kredit. Hə,
indi avtomobil qoyub. Gəlin görür, onu satmaq mümkündür. Heç bu tikinti şirkətləri öz mənzilini sata bilmir. İndi bizim bankimiz gedib kiminsə əmlakını, kreditini qaytarmasa satmalıdır. Nə qədər əziyyətdir, nə qədər problemlərdir. Banka yaraşar ki, belə işlərlə məşğul olsun. Azərbaycan bankların təməli düzgün qoyulmadı. Azərbaycan bankları bir kassaya oxşuyur. Burdan pul yığır, oradan pul buraxır. Belə olmaz axı. Bankları inkişaf elətdirmək üçün rəqabətli bir mühit lazım idi. Və o bayaqları bizim dinləyicilərdən biri Britaniya bankının adını çəkdi. İmkan vermədilər işləməyə. Çünki onlar rəqabətə dözə bilməyəcəkdir. Bankların çoxu sıradan çıxmalı idi. İndi o boyda Qazaxıstanda iqtisadiyyatı bizdən bir 3 dəfə güclüdür. Əhalisi də 2 dəfə çoxdur. Cəmisi 33 dənə bank var. Bizim nəyimizə lazımdır ya 46 dənə bank? Yəni mən demirəm ki, o da iş yerləridir, nə bilim, yeni institutdur. Amma yenə deyirəm ki, bizim banklarımızın əvvəldən o qurulan siyasəti düzgün olmayıbdır. Banklar mütləq rəqabətli mühit yaratmaq lazım idi ki, indiki halda laf çatın olar, olan rəqabətə dözməsi, amma vaxtında bank bazarını liberallaşdırmalı idik. Bilirsiniz ki, uzun müddət bizim bank bazarına 100%-li kapitalla giriş imkanları olmayıb. Qanun icazə veribdir ki, Azərbaycanda 100%-li investisiyalı bank yaradıla bilər, amma yazılıbdır ki, bu qərarı Milli Bankın İdarə Heyəti verir. Milli Bankın İdarə Heyəti bu qərarı verməyə də bilər də. Yəni ona görə də bank bazarı rəqabətli bazar deyil, bayaq qeyd olundu, bu məmurların himayəsində olan və oligopol bir bazardır, bölüşdürüblər o bazarı da, nəzarətdə saxlayıblar və bugün də o problemlərin yaranmasında o siyasətin rolu kifayət qədər əhəmiyyətlidir.
Vətəndaş isə pulunu görmüş. Fakt bunu. Qubad bəy, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun. Sağ olun.
Qubad İbadoğlu studiyamızın qonağı idi. Göndərilən fikirlərə və mesajlara görə, zənglərə görə minnətdaram. Nemət yazır. Məncə bu dövrdə pulu ancaq Azərbaycanda daşınmaz əmlakə qoymaq daha məqsədə uyğundur yazır. Sadəcə fikirləri oxuyun və bunu da xudafizləşək. Və qızıl da ucuzlaşarsa digər dinləyici yazır. Onda bəlkə torpaq, Allah. Bunun da hələ bir çox problemləri var Azərbaycanda. İqtisadi Qatar Mərkəz rəhbəri Qubad İbadoğlu bu saat studiyamızın qonağı idi. Çox sağ olun Qubad bəy. Salamat qalın. Mən dinləyiciləri də xudafizləşim. Sabah seçki qatarı var akşam saat 5-də və işdən sonra proqramı saat 6-da 1 saatlıq olacaq. Ona görə xudafiz qalın, salamat qalın. Saat 8-də kontekst var, onu da unutmayın.
İlham Əliyevin seçki qərargahı harada yerləşir?
İlham Əliyevin seçki qərargahının yerini bilsəydim, ora mənim çox şikayətlərim var bu dövlət məmurlarına.
Müsadirə olunan silahlar hara gedir?
O cinayətlər necə ki qeydiyyatdan gizlədilir, o cümlədən tapılan silahlar da qeydiyyatdan yəni gizlədilir, yəni belə halda.
Və xidmətini başa vuran əsgərləri evə niyə buraxmırlar? Bütün bu sualların cavabı bugün axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində.
Bu həftə qaynar xəttin mövzusu paytaxtın marşrutları ilə bağlıdır. Yeni avtobuslar yolunuzu qısaltdı mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng edib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz dərsiz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı